Apo na kalzon kush je?
Ida jetë të ula, nga kartuni pataqani, e imi onë shëjherë,
Apo?
në 69, kemi a. Edhe që shtu tani, të baravat të mënu me hinë pune, ase djali madhë hinë një farë pune, pa tani që të demonstratët që fillon, kanë shku në kanë, pi punës në Prishtinë, pa bukë, pa ujë,
Prej Prizrenit.
pi Prizrenit. Pi le pi prezent jo, pa pi kush është vogël ku a kanë ti punu. E te erin Prishtinë ka shku. Pa bukë, pa ujë, qështë janë njësë. Njësë rejtë më ka ardhë. Kërë më ka ardhë i lodhe. Shumë keqë shkonë, shumë i shkonë mërzite, shumë i shkonë lodhe. Qështu.
A të kujtohet para se mi janë njës lufta, që shokon? Që shemon men? Qëfar atmosfere, ku e ke marrë vesh që kom janë njës lufta?
Në që unisën demonstratët, në përprezent ka dyrët e të unë avinqin, unë ju qitë shna kejpë, demonstrosve, aty të dejra mi o dhënë, mi o një muë, ta një njën e njëherë, sim ka në arpi pune, sofën këthyt më kanë lënë dhe më kanë darë, demonstrata. Dhe të në unë nësë adhikë që la dhe ota konë, e kanë darë ata, edhe kanë darë edhe kanë arë shumë vënë tani, sofën me të këthyne. Vetë jëmë konë, më pljaukën veç, edhe që do. Tani, kërra dhokti ma vonë për luft, shkoj këtë qëto në për lufta, dilja nej, vike një autën, vike, së më kalzoj kësh ka pa thonë, së më kalzoj kësh ka pa folin,
Djalja.
djali, po, kalzojmë një onë, së ke, kur gjëmë një onë, kur gjënë sënë, së ke, veç qështu, pa mojnë amledhja, pa rrinja, kur gjënë sënë, së ke, qështu më së ke, ma bëj ka rafsh, edhe kërra fundi tani ma për luft, ma u bënim shumë kalabalak,
Ku
14
keni
vjetë
najt?
familja teme i kom pas të burri, të une 14 vjetë jemi kon, 5 shpi jemi kon edhe kemi nej aty qësh jemi kon të nej djale erë tha njën Gjandovicën i kënë qitë pikatunit tha edhe do shkun për pjetë tha ka dyrët e tona e do më shku me këqër tha që të sakipen mes pe gjojnë kora shku për pjeta shku ka gjetë një farë rastim Lendovica aty e ka gjetë për gjauk në tasi a këthy pi aty më tha njone gjeta tha përshkoj për marë hyrien mu të mlinë që njone në mahalë kemi pas edhe për qoj tha të fizja sakipe mi a pastru vartë me kryp pak me këqyr e ka marë atë në kora shku nuk e ka gjetë aty e kanë transferu qeter kone kanë qu për s'kanë ditë mi a galu ku ka shku në shfar shpije edhe ka me, edhe kërë erë është kanë mërzit shumë. Tha, njënë më konë spital, tha ishë në shku e kështë në gjep, a në përshpia, tha, zdiku me gjep. Jo, tha, është njënë zoti ja bafqarën, i shala i nima zoti, tha, edhe rrej. Edhe, ty nëj, djali i mund të shkryti do letra, tri, një e dhe babës vetë, një për veti, një vlapit. I kemi pas do borgja, tha, zdijet, tha. I unë nënë, thash më së në fëthoja shto. Nënë, tha, kjo lufto. Nuk dijet. Edhe banë një fasilët, bajon, pa këtë që ta gjenë. Edhe e këthim sofrën. Edhe, kur kanë minë shumë, me dalë i ka dyrët, në kanë për këta policia me dalë me pëshuën, që në të në krasë, sofrën, këthim, këtë, më safet, këtë, jemi dalë që ashtu të ngojtës, në aljanë me hinë shëherë, në që në rrugës drejtë për në shefë, të për Shqipni. Të në thënë, shkoni në Shqipni, shkoni në Shqipni, s'keni vend këtuë, që si senë të në forë, të 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 në për djemë, e që djallën e madhe këmë pas këmë të në tërë të autobusve, e o të që në mësë për manë gjohin, se këj ka hetë më autobus, edhe kanë me të rëtuë, kanë rreh me pandrak, së kanë mundë dhe së ka ljapunën. Këtë shpinë dhe në zi më ka pas. Këtë qafën që tu verë më ka pas. Edhe që ashtu shkoj ke, edhe në tani tërnja pa ma ngjohin, pa ma shohin, edhe që ashtu se gjeta ta, u që unë dollëm krejt për shpije, sofra me të këthyne, buko që shi dajtë në copët, ajo gjela që aty tava, kanë me, në dy, dy sofra, edhe jemi njësë për anë, që të në kam krejt, unë e qike në 3 vjeqë në shpinë, E shkova e disha të kuna, jo pa puqe, pa që shtu të kuna, kapku, kapku. Mi dathëm dhimë si në kam në pazar, mi math dhimë si në kam, e në shpinë në ta, njonin djallët me pas 7 mujë dhe njonit 1 mujët që kemi dalë. Te, atje, më shku në kam, te në kofi. Kër më shku në kofi, mi dalë anë e kofi, me një gjedin, i mi unë shku në betar, që aty i kemi ndru thminjen, që shpër gazep, E na kanë marrë, kërë na panë më të një vërë, na qënë me një shpito shtrijës, na shtenë me një gropë, shkonë si bjesë, se fella jo aty, na shtenë në aty, edhe na lanë qatë natë, në sa ba, na qëtën për aty, të njësë ma petë në komë, e mi dalë te kukës, e dikum, i mi në gjithë. Që aty djali o da, unë alë pak foli, po më zdita që ka marrë letër, e ka dosë më naj aty. A di për mi krypë të Ati, aja ka në shtarën e shtërinë e krymne, po nuk e kësh pas lënë një mikë. Ajë tajtë shkoj kësh thënë, edhe erë me neve në të posë. Edhe kur hëtë, po tani në të posë në qëmë drejtë të përkoqë. Ati ku në qëmë me një farë shtalla, me një farë veni që aty, si i rëfëgjatë këtë shkojsh, më pakur gjahiqë. Edhe hinëm aty, Najtëm, ja dy net, erë lavi jenë pi Tiranës e në morë. Mua me familjen teme edhe qikën me familjen vetë. Mesin, pa do më thonë. E mu jo në qikën me të këtu. Me borën e të mi. Edhe në shkum atje, erë lavi në morë, në qojnë Tiranë. Edhe kër shkum Tiranë, najtëm dy net e lavi, po kalla balak, edhe dullën banis me qera. Valla 300 marka qera. Jemi dalë, kemi naja të, edhe besa kërë në ka njësë, tani piteronës me në qupë për koqës dhe otova, djali hypin qeter autobus që kë, nuk hypi ati me njëve, edhe najtë i jashtë autobusit për japën djali 7 mujve me dorë. Edhe hajde këtu i ajata që unë pa njësë, tha se ma shlija. A i kështë pas menën me shtrypë, për me shku më veshë. Në kërë shdrypi aty, në nërën edhe këta thanë shdrypen dhe, pa i thënë kërkush. Shdrypen edhe ja sot jakura i gali ma tha qaj që mu kam jetë, shdrypi edhe këqeti, shdrypen edhe të burit kushanit dy, edhe ata dy kushanit, njoni i madhi ka pas vetë qika dy gra, ata ma këthim, edhe djarën e vogël që ta në vëzën ma këthim, jo dytë, mësë shkoni dytë, mësë shkoni u këthy, hypi aty, edhe qështu qëto seme.
Qështë keni kalu atje në Tiranë,
Në
kur keni
Tiranë,
shku?
qështu kemi kalu Allah të he keqë, sës kemi pas një herë në anihma, pensë ja o gotës kemi pas hiqë, së nga ka dhënë, a di kështu që shkepsi, në lapra kemi konë, në atës nga kanë prungë si anihma, kur nga kanë prungë dhja pa ordhë, nga kanë prungë anihma. Edhe aty që shto kemi kalu vëlla për gazet të në një mundi kur t'i kushtu në që pare për sjashtit për janëhit kemi kalu që shto e qaj zoti mund ka për ilëca e u bo në operacion për ilëcës edhe erë e kriva operacionin nga një javë spital kom të shku të orë dhe të spitali u shtara kemi për operacion edhe tani më djali që më mytë unë me varë në trup të nej unqët Për plakë një e burë jem, shkoj të djem të kunjatë, me gjithë rejën e ma dhe murë, tha hajtë sa më rëzikë, mësë se kishë në djallë në ma, shkoj në tha të djem të kunjatë të Gjakovës, ata me një katon një shteronës që aty. Një në shku aty, dhe kër në shku aty, e ka thirë djalli pi aty pi lavi tem, e i kanë thënë, si kanë kaldru hajde, pe i kanë thënë hajde se arë qika smutë, qika vogële një mësës, e smutë. Edhe ajo nis me ardhë. Edhe kur e anunci aty në banis, tha, bi, tha, si jam pësu më knaq, tha, në vëzau ka qika së mund të rrush dhe jau ka avroje, tha, as jam e njërën, tha, e pinzer të ishë, tape, 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 ka dale bi, tha, se s'ko ka kjo gjeva për minje, une, edhe varën kështu të majtë e visha papuqë, qika u shkoj para minje, Shkoj ati, kura shku ati, ka gjithë, ka ardhë ndrë, ka prënë gjevapin, që mu kam i djali. Unë këty shku të anej, edhe ata pa dalin, tani më kanë pa mund të shku pa dalin krejt. Edhe kërë njësëm të kënej, djali halës me një unë, dhe vlavi jem me një unë, për thëmë shkakini me kalëzëm, që të pjave këtë, kur gjënë, tha, kur gjënë s'kemi, tha, pa, edhe në vrudin e kanë një pështarë, në për thëmë vlavi të më bre pashë zotën, tha, se bëllë e kom një, tha, shë mësë ma qitë një kljauke, unë dhe të heqët e thënë. Kër e ardhëm aty ka shi banisë, se s'më kallin kur gjënë, që në mësja ma dhe pi balkonit, piskati, ku në pokëllë, dhe tha, me ja, kanë me të azizin, ha, e këta të thonë jo, të thonë po, jo, unë të piskate, qështu, bo të lavinë, mos i këtë mitë të njëri. Një javë atje gjimë që në kanorë tani, me në pove. E djali mytën e më shkoj, pa ja po gjenozën, pa ja po dejken, pa i po kur gjë. Ma lanu se në 4 fëmi, këtë qetëri me, ty, me fëmi të vetë, me të lavit të jarritë, dhe ti pensë të njësja edhe vetë, nga dy pleqët e vetë i tretë edhe nga pensë kënoj nga 10 vetë. Të në këqyre kër erdhëm pa pare, pa pulle, pa sene, pa rrugë, pa kur gjë. Qysh në ka dalë, janë nisi me shqit sfejtë sa sene, qëto në për rrugë, në për asi, sa mës me he keqë. Qëto.
E, atë kujtohet kur jeni kthy prej Tiranës, që shemorët vërë që është liru Kosova.
Kër është lirë Kosova në lajme në Shqipnijë në një tëmë, aty në televizor, asë një këjshijës aty, që a liru, thënë Kosova, u bo marrëveshja. Thënë, edhe janë hekë shkijet për Kosharës, që është të thënë. Edhe në kemë nëjë edhe një javë masë, mësë jashtë lirë Kosova, e jemi arë tani të këmej, kër jemi arë këtu, që është i kalion djali këpucët, që është e konë sofra këthyt. Po faleminderit shumë, djali kunjotit e kunjota ata kishin pas hek ato sofre, kishin pas hek ato sene, kishin pas largu për rrugve. Ma shkus mi kishin lënë marrë mi po që ashtu. Që si sene, qelëm të fanën tani për djalin, vishin gjin, mërzi i bëllë, vljadi 34 vjeqë, me ta mytë, pa po shkijet, pa faj, pa kur gjo. Po kanë mujtë me bo, kanë bo gjithë shka.
E tash atë kujtohet lufta shpesh.
Po, kujtohet. Me bo mi shtimi për lenotën e dhe bo, i bëj sa ba pa flenjë, që është jemi dalë, që është jemi nisë, që është jemi këthy, që është më ka fol djali, që është më ka thënë, e bëj sa ba. Që të sene.
A ki nai san tjetër me shtu?
Kom bo, po, pa harrojtë, të di.
Faleminderit shumë.